านนะคะพระพุทธเจ้านำเสนอนะคะว่าที่ขับโครงสร้างอำนาจในการของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะโดยมีทั้งกับอาชีพคนทำงานด้วยกันนะคะตัวจ๋าตรงนี้นะคะอันแรกก็คือว่าเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นที่มาของนั้นมาจากไหนนะคะโครงสร้างอำนาจในจัดการนั้นมันสูงในอย่างใดแล้วก็ในฐานะซึ่งจะลงไปอยู่ในพื้นที่น้ำเหลืองเป็นเวลาหนึ่งเดือนนี้เราจะลองดูว่าพื้นที่สีน้ำมีการโทนหน้าหรือว่ามีการกับเรื่องการจัดทรัพยากรธรรมชาติเป็นใหญ่นะคะนี่จะพูดในบทส่วนแรกนะคะกรอบที่เราใช้นั้นเป็นทางรัฐศาสตร์และการรัฐศาสตร์สถาบันโดยที่เวลาถึงโครงสร้างอำนาจมันจะกำลังพูดถึงเรื่องของกระจายเชื้อชาติที่เป็นฐานะนะคะว่ามันครับจะไม่ใช่เชื่อชาติแบบนั้นนะคะกระจายนี่เป็นของฐานะที่สำคัญก็คือหมายความว่าอำนาจทางการเมืองหรือว่าการคุมสื่อมวลชนใครคุมสื่อได้การคุมอำนาจได้ทำนองนั้นนะคะอันนี้เป็นของกระจายนะคะประเด็นนี้เรื่องของการจัดการของโครงสร้างเชื้อชาติที่สำคัญก็คือเครือข่ายทางสังคมนะคะที่เป็นทางการและไม่ทางการในฐานะที่เป็นเครือข่ายที่เป็นตัวรวบรวมหรือกำหนดในที่ต่างๆรวมถึงการบริหารการพัฒนาด้วยนะคะคือกรณีศึกษาประจำนั้นสถาบันที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่สถาบันหลักก็คือรัฐตลาดและก็สิ่งนะคะที่ในกรณีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นพบว่าประชาชนสังคมหรือเครือข่ายทางตรงนี้มีความสำคัญนะคะตรงนี้รวมถึงการพัฒนาเอกชนและต้นการก็การทำงานจริงๆรัฐตลาดและชุมชนนั้นมีช่องว่างหรือช่องข้างหน้านะคะก็องค์กรพัฒนาเอกชนเอ็นจีโอหรือนักวิจัยเข้ามามีบทบาทในช่องการเชื่อมทั้งสามสถาบันหลักด้วยกันนะคะตัวสำคัญของสถาบันก็คือตัวกระทรวงนะคะในเรื่องทรัพยากรนั้นเรามองในเรื่องของระบบกันนะคะในระยะหลังเราเห็นภาพว่าธรรมนูญเองเป็นใจเอื้ออย่างยิ่งทำให้กระบวนการโครงสร้างนั้นมาได้ตัดสินไปบ้างและคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกติการะหว่างประเทศนะคะซึ่งตรงนั้นก็จากแล้วก็ชุมชนนั้นถ้าเรามองในทฤษฎีนั้นเราบอกได้ตั้งแต่ต้นเลยว่าระบบตลาดทำงานหรือนะคะด้วยแก่เหตุที่ทั้งได้ปกติเวลาเราพูดถึงตลาดเรามีข้อสมมติอยู่ว่าระบบกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์นี้เนี่ยถึงต้องมีความชัดเจนตรงนี้เรื่องของตลาดมันเป็นเรื่องที่กำหนดความแข็งยากมากประเด็นที่สองก็จะมีสภาพแข็งเมื่อไม่เหมือนทดภายนอกเป็นหมายโรงงานแข็งนั้นไปต่างนะคะหรือว่ามันมีค่าแข็งพนักเหมือนว่าเวลาทำรักษาและคนภาคกลางคนที่ถือได้ประโยชน์เรื่องไหนด้วยมันก็ไม่ใช่ก็จะมีลักษณะที่จะเป็นรายได้ก็คือบางคนประโยชน์โดยไม่ต้องติดอะไรร่วมกับเขานะลักษณะแบบนี้ทำให้ระบบการทำงานไม่มีประสิทธิภาพในทางที่จะดีก็น่าจะเป็นผู้มันมากที่นักในขณะที่การแสดงเรื่องของชุมชนในทางปฏิบัติเองทางที่เรามีความสำคัญจำนวนมากกว่าในเรื่องของการตลาดเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆก็ในเรื่องของชุมชนหรือว่าในเรื่องของทรัพยากรเป็นเรื่องของพื้นฐานการเงินนะคะที่มันก็จะมีเรื่องสิทธิการเข้าถึงแล้วก็ความเสมอภาคนะคะก็จะเป็นประเด็นสำคัญมากจากเรื่องของการที่ต้องมีการตัดสินทรัพยากรเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอาจจะได้ว่าคำถามแรกบอกว่าที่มาของมันแบบไหนน้ำเราอยากจะสรุปแบบกันตรงเลยนะคะก็คือเรื่องของสิทธิเรื่องของระบบกันนะคะเรื่องนี้มีอยู่สองคำหลักคำแรกก็คือคำว่ากระสือสิทธิมนุษยสิทธินะคะคำสองก็คือคำว่าที่ชุมชนนะคะที่อยากจะพูดทั้งสองประเด็นนะคะกรรมสิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายเราเห็นเข้าใจกันอยู่นะคะในที่ดินเรื่องของสิทธิซึ่งก็เป็นทรัพย์สินหนึ่งนะคะเป็นทรัพย์สินหนึ่งหัวใจหรือประธานของลักษณะการทำของระบบสิทธิตรงนี้ก็คือสิทธิที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายหรือการทางสังคมว่ามีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของที่จะได้รับประโยชน์แล้วก็มีสิทธิใช้ประโยชน์อย่างนึงก็คือว่ากรรมสิทธิหรือสิทธิทรัพย์สินนั้นจริงๆสมมติมีคนนั้นเป็นผู้กำหนดนะคะคนกำหนดระบบกรรมสิทธิก็ถือประสงค์แบบนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ระบบเนี่ยมันไม่สอดคล้องให้มนุษย์ก็สุดที่สองก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะในเดียวกันก็มีใครที่จะเป็นควบคุมบังคับนะคะไอ้สิทธิตรงนี้นะคะอันนี้คือเรื่องของระบบกรรมสิทธิในความหมายของสิทธิที่เป็นสัญญาประเด็นนะคะนี่จะเป็นสังเกตที่ว่าเมื่อสังคมกำหนดสิทธิตรงนี้เนี่ยถามดูว่าสังคมที่ใดนะคะแล้วการควบคุมระบบนั้นมีผลนะคะใช้เรื่องปลอดภัยเสียประโยชน์นะคะในความหนึ่งที่จะเป็นอันแจของการพูดถึงเงินก็คือเรื่องของสิทธิชุมชนซึ่งมีลักษณะที่ต่างกับคำว่าระบบกรรมสิทธิ์ตู้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของประเทศไทยนะคะทำงานขององค์กรเอกชนต่างๆงานร่วมกับชาวบ้านเป็นข้อสรุปที่คือดึงมาจากการของชาวบ้านก็คือสิทธิชุมชนหมายถึงที่ชุมชนสามารถแสดงออกได้การคุณค่านะคะซึ่งชุมชนเห็นว่ามีความสำคัญคุณค่านะคะแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของการเจ้าของนะคะแต่มันเข้ากับวิถีปฏิบัตินะคะวิถีชีวิตและระบบคิดนะคะเราจะกลับไปสู่การระบบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์นับถือนะคะอันนี้เป็นคลิปเพลงที่จะมีแต่ไม่รู้ว่ามีสัดส่วนเพิ่มมากเพราะว่าสังคมไทยในตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะ ความรู้สึกที่เราถึงระบบกรรมฐานไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับหมองแต่เป็นความระหว่างคนกับคนความหมายมันที่เป็นสิทธิที่เราสามารถเป็นจังคนอื่นได้ถ้าเราเป็นเจ้าของเราต้องมีสิทธิสามารถเป็นได้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในสีนะคะเพราะฉะนั้นโทษของระบบกรรมฐานมากในโลกนี้เนี่ยจริงๆก็คือระบบแรกก็คือระบบกรรมฐานหรือกสิณชนนะคะกสิณรัฐกสิณร่วมกสิณชุมชนแล้วก็ระบบที่ไม่มีเจ้าของค่ะเนื่องจากที่เป็นบางประการซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่นะคะจากระบบกสิณเอกชนนะคะและสำคัญนั่นก็คือเอกชนกับเอกชนที่บุคคลเป็นเจ้าของตัวที่เราก็คือรัฐเองจะเข้ามารองรับรองสิทธิครองสิทธิของเอกชนที่เป็นเจ้าของนะคะในขณะที่กสิณของรัฐนั้นรับเป็นเจ้าของมีกฎหมายควบคุมรัฐอาจจะใช้สิทธิ์นั้นเองนะคะซึ่งมีคนดูแลหรือขอให้สำนักงานกับเอกชนใช้ก็ได้นะคะให้สำนักงานดูแลทนายให้สำนักงานติดต่อได้ธรรมชาตินะคะโดยมีการกฎระเบียบรองรับนะคะที่สามก็คือกสิณร่วมนะคะอันนี้เนี่ยเป็นว่าชุมชนหรือคนเป็นเจ้าของร่วมนะคะหัวใจทำของระบบที่หนึ่งที่สามก็การที่มีการจัดการดูแลในกรณีก็ต้องอาจจะเป็นองค์กรของตนแล้วก็เดี๋ยวก็คือต้องมีกติการะเบียบนะคะเช่นกติกาของตนหรือจารีตอยากจะถามว่าคำว่าจะถือหรือจะถือชุมชนจริงๆแล้วมันมีความต่างมากโมทิ่งอยากจะได้ยินบ่อยเช่นป่าชุมชนหรือไม่ในระดับแรกจริงๆการที่มุ่งเน้นยาเรื่องนี้เราจะต้องมาดูแลด้วยการจัดเป็นเครือข่ายที่มีว่านั่นก็คือลักษณะมีกติกาการดูแลแล้วก็ถือลักษณะของจะถือร่วมแบบนี้เนื้อแบบตัวอย่างเช่นรุ่นน้ำของแม่ของคันตีอะไรของเข้ามาจัดการดูแลนะคะเนื้อแบบแรกเองนะคะก็ถึงอากาศจะเริ่มกิจการเข้ามาดูแลว่าเราจะอยู่ร่วมกันเพื่อให้มีผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อนหรือเปล่าหรือว่าองค์การพื้นที่น้ำรวมกันนะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจริงมันมีความหมายลักษณะที่ว่ามันมีคนที่มาดูแลนะคะแล้วก็ใช้อยู่ร่วมกันนั่นคือตัวสุดท้ายแล้วก็เกิดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเจ้าของไม่มีกติกาใครก็มาใช้ใช้เกิดลักษณะที่อิสระยาวสาวได้เลยนะคะคนก็คือส่วนใช้เกินแบบที่เหมาะสมแล้วก็เกิดลงตรงนี้เดมเลอร์บอกว่าอันที่หนึ่งนะคะที่เขาน่าสนใจต้องพูดถึงเรื่องของเจตจำนงของเจตสิบุกแต่เดมเลอร์บอกว่าที่ใช้คำผิดนะคะเพราะคำว่าเจตสิบุกมาทำให้เข้าใจว่าที่ใครดูแลที่จริงแต่ของฮาร์ดี้เนี่ยต้องพูดถึงมาตรการของเจตสิบุกนะคะไม่ใช่สิบุกเขาก็จะรับกิจกรรมของกสิณร่วมในปัจจุบันคนไทยหลายคนก็ยังคิดว่าเมื่อเป็นกสิณร่วมเนี่ยมันไม่ได้จริงๆถ้าจับได้ที่มันเป็นกติกาแล้วก็จับได้นั้นก็สามารถที่จะจับได้แล้วก็ดูแลรับนะคะคือแต่ว่ากสิณร่วมเขาแค่จำกัดแต่มากที่สุดก็คือไม่หมดหมายรองรับนะก็คือจำเป็นต้องใช้ที่กติกามีต้นทุนสูงนั่นนะครับนะยกเว้นคนที่กำลังสำคัญแค่ไหนแล้วก็ที่เป็นปัญหาด้านใหญ่หลักการสูงนั้นขัดแย้งกับผลนะคะเรื่องขนาดของสมาชิกเรื่องของแรงกดดันภายในชุมชนนะคะเป็นความรู้ต้องมีที่เชื่อมต่อนะคะที่จะเป็นประเด็นปัญหาสำคัญก็คือเมื่อผู้ถือหุ้นร่วมหรือแม้แต่กระทั่งนั้นแรงจูงใจนะคะของคนหลายกติกานั้นอันนี้ออกไปจากประโยชน์ส่วนรวมถ้าไปมองเป็นประโยชน์ตัวนะคะก็ทำให้เกิดปัญหาได้ที่สำคัญอีกทีก็คือผู้รับสินนั้นมีผลรวมกับเรื่องแข็งการจ่ายได้นะคะอันนี้จากกรณีของประเทศไทยถึงที่เราทำแล้วก็อยากจะสรุปหนึ่งเพราะว่าการเรื่องชิงทรัพย์ของไทยนั้น50ปีแล้วเปลี่ยนไปทั้งชนิดของประเทศก่อนและหลังนะคะมีความรุนแรงในช่วง2050ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจแนวสูงนะคะและปัจจุบันนั้นก็ยังมีเพิ่มขึ้นในภาวะตลาดชิงทรัพย์ถึงผู้บริโภคกับกติกาและเอกนะคะอันนี้เป็นภาพที่ดูสรุปแล้วอยากจะชี้ให้ว่าปัญหาแสดงในเรื่องของพื้นที่ของเราจะมีอยู่อย่างนี้กับใดที่ยังกระจายชุมชนนั้นยังตกลงไม่ได้นะคะที่ประมงน้ำนั้นเป็นฐานดินแดงในสมัยร้อยสามสิบอันนี้ภาพไปที่เนื้อน้ำเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ที่จังหวัดสามสิบสี่นะในขณะเดียวกันก็ประจำสุขภาพที่แอนที่ใหม่ที่จะมีการยื้อแย่งกันและเรื่องอากาศนะคะและเรื่องของโลกร้อนแล้วก็สิทธิการปล่อยของเสียสิ่งใดๆนะคะด้วยภาพนี้มาอันนั้นมันก็ข้อต่อก็คือชุมชนน้ำมีลึกหลักที่ต่างกันอันนี้เรื่องที่เห็นว่าในอดีตนั้นนะชุมชนมีที่รองเป็นฐานนะเพื่อจะเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นวัฒนธรรมในการบังคับนะคะมีการผ่านหมู่บ้านต่างๆระบบแยกเดียวกันนะแต่ว่าเมื่อการพัฒนาไปนะคะมีอำนาจแล้วก็เรื่องของพลังเทคโนโลยีตลาดเหมือนนะคะอาจารย์อามาดุไรเซนซ์ก็ขอเรื่องหน้าการอินดอมซึ่งประเด็นว่านั้นบทบาทของการที่ระอุนะคะรับไม่จะดูแลเท่าไหร่ในจัดการยังไงพอช่วงเชื่อใจหรือรับก็เข้ามาคุมจัดการนะคะอาจจะมีเรื่องของแบบแผนประโยชน์ในช่องด้วยนะคะซีนคอมมิชชั่นนะคะอันนี้ฝึกบทบาทของรับได้ดีนะคะถามว่าเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้นะคะมันก็มีการจัดการในการจับกลุ่มของบางจากอำนาจที่รับโดยตรงนั้นสู่ อำนาจที่กระจายออกไปค่ะผลจากที่มาที่บอกว่าเราจะหาเงินเลยนะมาสู่ข้อเทียบกับในบางชุมชนที่สามารถจัดการทรัพยากรได้เป็นอย่างนี้นะคะที่สำคัญการก็คือว่าการแตกต่างในวิธีและตัวบริษัทการพัฒนานะคะที่มาสมัยใหม่ในเรื่องของเกษตรกรรมรูปแบบตะวันตกปฏิวัติเขียวหรือแม้แต่การจัดการทรัพยากรนั้นก็เป็นประกอบในลักษณะที่เป็นเดี่ยวนะคะเช่นการแปลและความเสี่ยงเกิดมาอย่างดีเหมาะที่ชาวบ้านนั้นการสืบต่อการจัดการแบบชาวบ้านหมายถึงการเป็นเดือนนะคะในการเป็นความคิดประเด็นสิ่งนะคะแต่ที่ผ่านมาการใช้ผู้สิทธิ์นั้นเป็นการเรียกร้องไม่ใช่เรียกร้องระดับกฎหมายเวลาแต่แสดงให้เห็นปฏิบัติและดำเนินชีวิตนะคะอันนี้คือข้อที่ทางหลังคนชาวบ้านแล้วก็สังคมกันเท่าไหร่จะส่งผลนะคะแต่ในกระดานในช่วง2540เป็นต้นตอนจริงๆก่อนหน้านั้นนะคะก็มีเครือข่ายชุมชนนะและจำแนกด้วยกรรมนูญกฎหมายประเทศและกฎหมายภายในประเทศอย่างหนึ่งในเรื่องของสิทธิชนนะคะถ้าได้อันนี้ก็คือว่าชุมชนของคนอย่างอยู่เป็นไปเรื่องตลาดมีกฎระเบียบทางหมายและก็มีความสำคัญของแนวอยู่นะคะในกฎหมายนะคะต้องการทำงานเป็นข่ายนะคะเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะที่มีอำนาจมีองค์ประกอบขึ้นมาจำกัดดูแลก็มีกติการะหว่างประเทศต่างเช่นแวนก้าโปรโตคอลหรือการค้าระหว่างประเทศที่ผลต่อการแต่งหมายแล้วก็ผลต่อตลาดอื่นนะคะนี่อยากจะแนะนำว่าในความเป็นไปได้นั้นมีความสำคัญให้เจอระบบเศรษฐกิจเองนะคะเพราะว่าระบบนิเวศนั้นเป็นรูปร่างเชื่อมโยงกันค่ะไม่ว่าในระดับพื้นที่ระหว่างประเทศระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางก็จะมีการเชื่อมโยงนะคะในขณะเดียวกันเรื่องข่าวมีความสำคัญเช่นกันนะคะเรารู้อยู่ว่าในปี2500พูดถึงสิทธิสิทธิ์นะคะเรื่องอย่างที่แม้ว่าจะนำหลายที่ยังไม่ลงตัวนักในเรื่องของสิทธิ์แต่ว่าในด้านหนึ่งนะคะก็สามารถจะสืบได้ว่าสิทธิชนนั้นท่านหมายมานะคะก็จะดูของการตั้งสินค้าและก็วิธีการและระบบนิเวศที่ทำเป็นโดยสองเมืองตรงที่มีมาในอดีตจำนวนที่ทำเป็นออกก็คือคอมมูนิลแลนด์ออกทักษิณยุ่งแสดงว่ารับว่าไม่ต้องทำตกทักษิณเอกชนนะคะในเฟซบุ๊กเองเข้ามาสู่เอซีเป็นอนามิคนนั่นเองระบบคุณภาพอาจจะมองถึงความร่วมมือเป็นก็สองร่วมกันนะคะสิทธิชุมชนผู้สนใจอาจจะไม่ใช่หน่วยครอบครองนะคะและที่สำคัญก็คือการติดต่อต่างๆเป็นของการเป็นการความเป็นองค์รวมนะคะใช้สังคมหรือกระบวนการของสังคมนะคะแล้วก็อาจจะแตกต่างในแต่ละพื้นที่อย่างที่เห็นว่าเรามีกฎหมายสิทธิพยานผู้สูงสิทธิชนด้านก็บรรยากาศชุมชนนั้นพยายามแต่ไม่สำเร็จที่เป็นการแทรกดึงช่วงชิงกันเองระหว่างชุมชนน้องหญิงไทยแต่พอมีข้อเริ่มดีในเรื่องใช้ทรัพยากรภาพเราจะออกแพทย์บังหวัดทำพันธุ์ที่2540ได้นะคะนี่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันในประเทศนะคะและลักษณะที่เลือกนิยามชุมชนครับแต่ก็สามารถร่างเป็นกฎที่อย่างน้อยชุมชนขึ้นทะเบียนและมีองค์กรของส่วนตำบลมีเกษตรกรอะไรต่างๆนะครับที่อยากแต่ก็ตั้งใจทำได้นะคะสิ่งที่อาจารย์จะนำเสนอตรงนี้นะคะคงจะเป็นอย่างของกรณีไอ้ที่น้ำเต็มนะที่จะให้เพราะว่าในระดับที่เองนะคะมันบริหารจัดการตัวเราใช้ใต้อำนาจที่เราทั้งมีส่วนการคุณภาพของบริษัทแล้วมีเอกชนบางตัวแต่ส่วนคาดหวังถึงไปการใช้จ่ายนั้นนะคะเพียงพอ
ครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรตินะครับการเสนอส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ว่าด้วยกรณีศึกษาเป็นน้ำตะเหลียงนะครับสำหรับเอาลายของการนำเสนอในส่วนอันแรกคือการเห็นภาพรวมของสถานภาพในเขตในแบบนี้นะครับอันสองเป็นภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการก่อนในเขตคุณท่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมเป็นหน่วยในโรงการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งเดือนครับแล้วท้ายจะยกกรณีต่างๆมาแล้วก็โครงสร้างเชื่อมหน้าในการทรัพยากรธรรมชาตินะสำหรับรุ่มน้ำตะเหลียงคือพื้นที่ในที่เราสีแดงพื้นที่ห้ามจะยืนมาเลยนะครับเราจะคุมพื้นที่ระดับต้นน้ำไปถึงชายฝั่งก่อนนะครับแล้วทั้งชั้นสามส่วนมีความเชื่อมโยงกันมีระบบนี้เชิงซ้อนนะครับที่เราปกติรุ่นน้ำก่อนซึ่งก็จะมีไม้ผลิตต่างโครงการกระบุนอะไรแบบนี้นะครับนี่แหละมันจะไหนรูปบ้านสัตว์แล้วก็จะมีจับจำนวนที่อาศัยอยู่บริเวณน้ำนี้นะครับอยู่ในเรือน้ำก่อนที่บอกว่าตรงนี้เชิงเพราะว่าเมื่อส่วนนี้หายส่งผลกระทบตอบระบบที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นพอการหายไปกระทบแหล่งน้ำจืดเหนือขึ้นไปและกระทบทรัพยากรฝั่งทะเลและเกาะทะเลนะครับฉะนั้นการศึกษาต้องทำทั้งลุ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงน้ำในทีเดียวสำหรับลักษณะเด่นของผู้ถูกลงศึกษาที่ชุมชนด้านแหลมเนี่ยโดยสรุปก็คือส่วนใหญ่ท่านจะนับถือศาสนาแต่ละชนิดหลากหลายนะไม่สามารถระบุได้ว่าคนนี้ทำคนนี้ทำค้าขายแต่ละคนทำค้าอาชีพได้นะครับแต่ประมงเป็นในที่ฐานทำให้ความเพียงพอในเรื่องของอาหารแล้วก็แม้พื้นฐานพื้นที่แข็งแรงค่าถอยหัวดัง ชาวบ้านทำได้มากกว่านั้นต่อวันซึ่งความสำคัญของแหวนก็คือรดนะครับตัวเองเลยทีเดียวหอยปักหรือหอยกระดาษครับปูดำนะครับหรือว่าปูมารีที่อยู่ในสังเวชนะครับแล้วเราทำเป็นมาของการจัดการที่ทำในบ้านแหลมเนี่ยในช่วงปี38ทรัพยากรถูกใช้เป็นเพราะมันมีสหป่ามาตั้งแต่สมัยที่ชาวบ้านที่ล่าผมสักปี40จำความได้ก็มีการตัดป่าแล้วนะการผ่านเป็นเรื่องดีมาเป็นเรื่องดีในช่วงปี2538ได้มีการลงที่ไก่ทะเลด้วยความหนักนะครับเมื่อไปในสถานีเนี่ยก็ที่สูงโซนในการอนุรักษ์ที่นะครับมีการรัฐมนตรีช่วยออกช่วยกำเนิดอนุรักษ์ต้นนะครับแต่ส่วนหนึ่งในปี38สมาคมหยาดฝนที่ยุโรปเนี่ยได้เข้าเหมือนที่แล้วก็ผลักดันให้ชาวบ้านตั้งอนุรักษ์ฝนน้ำลมสมาคมหยาดฝนนี่มีเป็นองค์กรที่น่าจะชนโดเริ่มในปี27ดินชายฝั่งอำเภอสิบสองแล้วก็พบว่าปัญหาความยากจนของชาวบ้านสามารถแก้ได้ทำให้ชาวบ้านเรียนรู้และจัดการด้วยตัวเองได้เพราะมันเป็นฐานทางอาหารแล้วก็รายได้ไม่เขาสามารถโตได้นะครับแล้ววิธีของสมาคมก็คือการเรียนรู้ให้กับชุมชนทำให้ชุมชนมีการทรัพยากรได้แล้วก็อำนวยความสะดวกเครือข่ายระหว่างนะครับซึ่งเขาทำงานทั้งระดับพื้นที่นโยบายเชื่อมเครือข่ายชาวบ้านแล้วก็จะองค์กรทั้งในระดับโลกครับซึ่งก็ให้มีกำลังการในระดับสั่งมากพอสมควรรวมที่เป็นกลุ่มแรกแดงนี่มีความสำคัญตรงนี้นะครับสมาคมจะผลเข้ามาช่วยกระตุ้นหาหลักการกระบวนการเรียนรู้สามารถจัดการทรัพยากรได้ชาวบ้านมีการกลุ่มวางการในการอารมณ์โดยมีการกำเขตอนุรักษ์นี่คือพื้นที่เดินดินแผนที่เดินดินของบ้านหลังสีชมพูคืออนุรักษ์ของน้ำลมอนุญาตให้ชาวบ้านจับปีละหนึ่งวันขายให้ชาวบ้านมาถูกเอาเงินที่ได้ไปส่งเคราะห์คนแรกของชุมชนแล้วก็ทำงานพัฒนาคนนะครับบ้านหลังจะเป็นสมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์รุ่มน้ำตะเหลียงและมีหลายงานในโรงเรียนนะครับทำหลักสูตรเฉพาะกลุ่มเรื่องของน้ำลมนาป่าก็จะกลุ่มเรียนนำมาซึ่งกลุ่มและอีกหลายต่างมาวิกฤตปี38มีหลายเหตุการณ์เกิดนะครับแล้วท่านรัฐมนตรี40เป็นรัฐมนตรีบรรทุนที่ในการทดสอบคุณนะครับปี4ประเทศได้จดทะเบียนที่จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ทุ่งหนักนะครับในส่วนที่สัญญาธาที่เป็นส่วนเป็นงานที่มุ่งให้ประเทศต่างๆใช้พื้นที่อย่างฉลาดครับเพื่อลดเงื่อนยาแล้วก็ภาวะของมนุษย์ครับการปี41ชาวบ้านหลังตั้งใจทำความสะอาดในการตัดสิทธิ์โดนตอบเพราะว่าชาวบ้านเองมีสาแสงในป่าตะเลงนะครับในทำได้ในปี44พื้นที่จังหวัดตรังเกาะลูกบงหาดจอดจดทะเบียนการสร้างเช่นเดียวกันในปี45สภาป่าหมดสีกรมป่าไม้จะทำการตัดเงินผู้เกี่ยวแต่ทุ่มทุนรู้สึกว่าไม่น่าจะทำก็เลยสร้างความสงสารนะครับแต่ผู้เกี่ยวความหมายของอย่างนี้ก็คือความจริงจะเน้นการแต่งหลังปลูกเสริมนะรักษาและฟื้นฟูไม้หลักที่ได้เยอะขึ้นดีครับแล้วก็ชาวบ้านจะเกิดได้ในขณะที่ป่าตะเคียนในกระต่ายจะไม่ตัดเผานะครับปลูกพืชชนิดเดียวเป็นพืชนะครับไม่ชาวบ้านหลังรู้ในทางเขาก็เสียไม่ได้เพราะว่าปลูกหนาแน่นมากจนชาวบ้านไม่ค้าได้แล้วระบบนี้ของก็เสียไปกับตลาดนะครับหลังจากเมื่อมีการเลือกตั้งผู้บ้านความแย้งกันระหว่างกลุ่มท่านเดิมแล้วก็กลุ่มนะครับนายรัฐสั่งเพราะกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่บ้านกลุ่มอนุรักษ์การพัฒนาโรงเรียนนะครับในปีเก้าเอาแหลมได้รางวัลลูกนะครับแล้วก็ปีศูนย์เนี่ยกลุ่มอนุรักษ์ทุกจังหวัดได้เป็นผู้บังนะครับตอนนั้นปิดถอยปัดแล้วก็พอผู้ใหญ่บ้านมีคือเราเป็นผู้ใหญ่บ้านก็มีทุกอย่างอันนี้คือประวัติข้าวนะครับสามารถอ่านได้เอกสารทีนี้ที่สำคัญตรงนี้ที่หมายความคือกรอบในการศึกษานะครับภาพนี้เป็นภาพที่ย่อจากภาพที่สัมผัสได้โชว์เมื่อสักครู่นะครับก็จะมีสองส่วนที่เป็นส่วนของสถาบันซึ่งสอนในประเทศก็คือสถาบันระหว่างประเทศและสถาบันในเขตประเทศจะมีท้องถิ่นเขตโรงเรียนนี้นะครับจะมีผู้เล่นอยู่ห้าส่วนนะครับก็คือระดับภูมิภาคภาคเอกชนซึ่งแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ข้างหน้าบนนี้นะครับโดยพักเป็นผู้มอบกรรมสิทธิ์นะครับประชาชนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เล่นที่พยายามจะแย่งชิงสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากรนะครับแล้วก็ NGO ทำหน้าที่เป็นตรวจสอบแล้วก็ขอชื่อหลีกนะครับสถาบันที่เนี่ยกินความนั่งเกี่ยวกับกฎหมายก็จะถูกขึ้นนะครับตลาดก็เป็นสถาบันหนึ่งเหมือนกันนะครับในประเทศและต่างประเทศเนี่ยสันนิษฐานว่าข้อหมายที่สังคมในทางนี้นะครับแล้วก็บังคับใช้สายการเชื่อคนเองได้บ้างมอบสิทธิ์ใครสามารถจัดการทรัพยากรตามกฎหมายหมดถ้าอย่างนี้เป้าหมายน่าจะเป็นเรื่องของการโชคดีและการที่ทำให้เพื่อนหน้าเป็นทุนนะครับมีบทบาทในการเรื่องการศึกษาและข้อหน้ามีสมรรถนะนะครับรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมเขาเป็นหัวหน้าของสายบีก็คือเงินทุนนั่นเองครับชนแต่หมายที่ว่ามีองค์กรที่มีเป้าหมายการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ก็เป็นความเติมหน้าคือรู้ในสังคมแต่บทบาทนะครับในตอนช่วงปี2030ก่อนนั้นคุณทศชาติก็มีเป้าหมายแบบนี้นะคนที่ทำงานเพื่อเช่นการฆ่าหรือเด็กในการเสริมมาเป็นยูโรด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อประชาชนในทางที่สุดนะครับองค์กรที่มี ขึ้นในสังคมที่เครือข่ายพอสมควรเรื่องทุนและหน้าตาสมานบทบาทของนี้ยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งรัฐมนตรีนะครับแล้วก็บอกว่าที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจะเป็นตัวเสริมที่ก่อนหน้านะครับท้ายสุดคือโมไม่ได้เป็นผู้เล่นแต่เป็นคนที่คอยตรวจสอบเพื่อสร้างการเรียนรู้สร้างทุนในสังคมทีนี้ที่ที่อยากจะยกตรงมี3เคสนะครับอันแรกคือปัญหาช่วงก่อนปี40นะครับคือจะแสดงเห็นว่ามีช่วงไหนที่ท่าเกิดถ้าในที่ท่าเกิดชนได้สิทธิ์ในการจัดการนะครับจุลกรปกครองสูงสุดยังนิ่งอยู่นะไม่มีกฎหมายรองรับมาสร้างในกระบวนการนี้ครับ NGO ก็ยังรออยู่ตรงนั้นนะครับจากสถาบันนั้นให้ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นเนี่ยกระทำให้ประชาชนบางทีนั้นนะครับโดยยกการถามฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นลักษณะมีเงินทุนมากน่าจะแต่ไม่โปร่งใสขนาดจะมีกรรมสิทธิ์การทรัพยากรนะครับเป็นเกินสัมปทานอีกเรื่องมาฝากชุมชนบางทีกรณีของนรกนะครับอันนี้จะเห็นว่าอันนี้ชุมชนจะได้สันนะครับได้ภาคขององค์กรส่วนท้องถิ่นแบบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยตั้งแต่ปี37-5เหตุการณ์เหล่านี้ปี37ตรงอำเภอเนี่ยตั้งสัมปทานกรณีประชากรของนรกบริเวณบ้านหลังในที่โอกาสบ้านเนี่ยยุ่งไม่เห็นด้วยสิ่งตรงนั้นนะครับเพราะมาเสริมนะครับส่วนชุมชนจัดการได้เมื่อชุมชนแสดงศักยภาพมาทำได้เนี่ยกรมประมงก็เลยให้ชุมชนดำเนินการจัดการทรัพยากรครับทีนี้เหตุการณ์ก็ผ่านไปจนศูนย์ที่กลุ่มนรกเป็นผู้นำก็จัดเทศกาลผมเชิญผู้ว่าแล้วก็ทำให้ผู้ว่าชุมชนมีความรู้และก็สามารถมากพอที่จะทำการให้กรตลอดรุ่งนานครับผู้ว่าก็ตอบรับด้วยหนึ่งแล้วก็ต้องการจะสนับสนุนกิจการต่างๆอบต.ไม่เข้าเป็นคนละฝ่ายกันนั่นนะครับโดยสรุปของตัวทำให้เห็นว่าความรู้ในประชาชนเนี่ยหรือทุนและทุนที่เป็นทรัพยากรเชิงหน้าตรองเพราะว่าคือความรู้เกิดจากการสังคมนะการตอบรับประมงเพอและว่าเนี่ยเป็นการให้สิทธิ์ชนโดยอ้อมนะสถานที่ไม่มีกฎหมายหรือชุมชนที่ชัดเจนเนี่ยการส่งต่อความรู้แล้วก็เชื่อสังคมผ่านที่ต่อรุ่นสำคัญมากนะครับแล้วทำให้ภาครัฐมีความทำในสิทธิ์นั้นมีความสำคัญมากเคสสุดท้ายคือก็นะครับนิคมบ้านทุ่งนาทนิคมสังกัดบ้านทุ่งนาคือเนี่ยใส่ตัวขออะไรนะครับตอนนี้กรณีการเมืองอยู่ในภาพนี้ที่เห็นจะแสดงความหมายฝ่ายแรกภาพเห็นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายนี้คือชุมชนโอนะครับฝ่ายแรกคืออบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ภาคเอกชนนะครับเกิดขึ้นมาครับปีก่อนแล้วนะครับที่ให้เป็นเขตต้นน้ำนิคมการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับรัฐนะมุ่งเรื่องงานเป็นหลักแล้วก็การเมืองจังหวัดนะครับแต่ฝั่งชุมชนที่เห็นด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยคุมอุตสาหกรรมที่สามารถคุมสภาพสิ่งแวดล้อมจริงๆแต่ว่าถ้าถึงแวดล้อมเสียต้นน้ำมันเนี่ยต้นน้ำก็จะเสียหายนะครับฉะนั้นชุมชนก็จำเป็นจะต้องรวมตัวให้พลังความรู้แล้วก็อาศัยเรื่องไหนที่มาจากสมรรถนะท่าเนี่ยในการรองนะครับนี่มันเงินอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เห็นว่าท่าจะรอแล้วก็ชุมชนโอเนี่ยต่างแค่เกิดจากข้อสามารถที่เปลี่ยนแปลงครับทั้งจากภายในและภายนอกเลยทั้งกฎหมายก็ตัวสนธิสัญญาต่างๆการที่ชุมชนกลับเป็นส่วนหนึ่งจากความถ้าผิดกฎหมายในการเกี่ยวกับสิทธิการจัดการก่อนนะครับฉะนั้นกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนการเรียนรู้ของชุมชนเองน่าจะทำให้ความรู้ในความไม่มีการจัดการของชุมชนแล้วก็ทำให้ชุมชนมีความพอเพียงในการดำรงนะครับให้สรุปครับ
จริงๆบทเรื่องที่จะเป็นเรื่องแล้วนะคะว่าจริงว่าเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันเพื่อรัฐธรรมนูญหรือจัดการประเทศแต่สังคมในเชิงที่จริงๆนั้นมันอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ค่ะที่เราอยากจะสรุปยอดเนี่ยจริงๆนั้นที่มาของชุมชนก็คือเรื่องของนิสัยเรื่องของคุณค่าเป็นปัญญาที่ลงในบ้านเรื่องของรัฐนะคะเรื่องของเครือข่ายความถี่นะคะผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้วก็กระบวนการเรียนรู้ก็โดยภาพรวมนี้ค่ะจุดนี้นะคะว่าสามารถนำรัฐธรรมนูญมาใช้นะคะเปิดพื้นที่ให้กับชุมชนมากขึ้นที่ตาระหว่างประเทศได้จัดใจเอี้ยงเปลี่ยนไปมีรุ่นน้ำอย่างการที่ชุมชนใช้พลังในการเดินทางต่างๆและเป็นใครที่ทำโดยมีที่เข้ามาสู่เรื่องของเป็นปัญหาการเยี่ยมเยียนต่างๆนะคะตอนนี้ที่เห็นก็คือว่าไม่ได้มีการจัดระหว่างประเทศมาเริ่มพูดถึงการเรื่องสิ่งทรัพยากรสุขภาพการศึกษาต่างๆที่มากซับซ้อนขึ้นและทนเข้าถึงสิ่งใหม่ๆได้ยากขึ้นก็ฉะนั้นตรงนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการก็คนที่ทำงานอาจจะเป็นเอ็นจิเนียร์ที่แล้วก็นักวิชาการก็จำเป็นว่าเข้ามาดูแลตรงนี้มากขึ้นๆนะคะรักษาทรัพยากรสุขภาพขึ้นก็ตรงนี้ประเด็นหนึ่งจากเดิมที่เราเคยพูดของการร่วมอะไรต่างๆตอนนี้ประเด็นของทรัพยากรนั้นเกี่ยวกับที่เรื่องของการบังคับประโยชน์แล้วไม่ใช่แค่เรื่องการเร็วๆอาจจะดูไม่ตรงแต่นั่นเป็นตารางที่บอกว่าผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรท่านั้นจะแบ่งไปที่ใครได้นะคะทั้งนี้ในเรื่องการจัดการทรัพยากรนั้นมันมีเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นนะคะ ซึ่งการทำผลประโยชน์เป็นหนึ่งในมันย้อนกลับมาสู่เรื่องสิทธิแล้วก็สมรรถนะคำถามในจุดเริ่มต้นมันมีการส่วนร่วมจากมีกระบวนการสังคมนะคะในการมาออกแบบเรื่องของสิทธิระบบกรรมสิทธิ์ที่อยากเกิดก็คือว่าเดิมรักสิ่งผลประโยชน์เปลี่ยนจากรักถ้าแต่ผมจริงๆอาจารย์สอนคนที่ได้รักจะต้องแยกกันนะคะของไทยพอเราเท่ากับผลประโยชน์เปลี่ยนเป็นต่อเท่ากับสิ่งผลนี่ก็มีกระบวนการทางสังคมทำให้ฝั่งขาเกิดขึ้นได้เนี่ยกระบวนการจากทรัพยากรธรรมชาติก็ในเรื่องของโครงสร้างอำนาจน่าจะมีความสมดุลและความมากขึ้น
ค่ะเพียงเสนอสองท่อนนะ
ค่ะคำขอเนี่ยสรุปสั้นนะคะว่าผู้นำจะสั่งท่อนได้ทำให้เห็นถึงคุณวัตรความสำคัญที่ผ่านช่วงเวลา50ปีระหว่างคุณผู้คู่กรณีและผู้ประกอบด้วยรัฐรวมถึงชนและต่างชาติในการคาดการณ์ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ทรัพยากรนะคะเพื่อนำไปชี้จุดเดิมในลักษณะที่กระบวนการกฎเกณฑ์กติกาของเริ่มเปิดให้ผู้ลงทุนมากขึ้นแต่ว่ากติกาบางอย่างเนี่ยก็สร้างความยากสำหรับที่จะชิงทรัพย์ใจในจุดต่างๆนะคะที่กำลังดังนั้นที่นำเสนอตั้งคำถามหลักต่อไปว่าแบบจากนี้ไปอาจารย์มีส่วนร่วมสิทธิ์ในการกำหนดกติกาจะได้มาหรือเปล่าคะและต่อไปต้องขอรับเชิญท่านอาจารย์ค่ะ
สวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณสูงนะครับของจากทางคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้หยิบผมมาความคิดเห็นบทความของอาจารย์มาวดีและอาจารย์ชนในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเวลาประมาณนี้ครับหลังจากคณะนี้ไปก็เลยจับมารับใช้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมไม่มีประเด็นที่แบบเห็นด้วยหรือเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ประการของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแต่ว่าอยากจะมีข้อสังเกตเริ่มต้นสองประเด็นเล็กๆก็อยากจะขอเปิดเป็นชวนคุยนะครับว่าประคุณนักการทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่าเศรษฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือว่านักกฎหมายนั้นเนี่ยจะรู้กันอย่างไรในการจัดขับเคลื่อนการจัดโครงสร้างอำนาจการเศรษฐศาสตร์สำคัญสิ่งแวดล้อมอนาคตให้ความเป็นธรรมขึ้นเพื่อให้เกิดการจัดใช้ทรัพยากรอย่างความยั่งยืนนั่นขึ้นในอนาคตอย่างไรนะครับเท่าที่ได้มีกับใครเนี่ยบทความของอาจารย์ทั้งสองก็บทความที่ค่อนข้างเจ๋งมากนะครับผมก็ความพยายามในการกลับไปฟื้นในการอ่านโดยเฉพาะพาร์ทที่มีเนี่ยว่าในแค่ความเคยของตัวเองกับสิ่งที่ผ่านในช่วงยุคที่ผ่านมาเนี่ยเรากลับพื้นที่แล้วก็อ่านเสียงของกองนักเรียนของอาจารย์เนี่ยที่คิดได้รื่นนะครับแต่ข้อของผมก็คือว่าด้วยความยาวเลยทำให้น้ำหนักของการศึกษานะมันถูกแต่มันถูกลดลงแล้วถูกบดบังด้วยกรอบที่ขึ้นเข้ามาครอบอันหนึ่งที่อันข้อก็สังเกตนะครับว่าตอนนี้อาจจะสนุกถ้าเริ่มด้วยกรณีสาก่อนแล้วก็จะไล่มันขึ้นมาว่ากรณีสาที่ศึกษาเนี่ยมันจะต้องถึงการต่างในโครงสร้างในการจัดสรรทรัพยากรอะไรบ้างที่ผมคิดว่าอาจจะได้คำตอบที่ต่างกันแต่ว่าอาจจะทำได้ง่ายคิดมองอะไรที่ไปกว่าอีกหรือไม่นะครับประเด็นที่สองก็ว่าจำกัดของความจำกัดเล็กน้อยที่อาจจะไม่ใช่จะสำคัญมากนะก็คืออาจารย์ใช้รัฐธรรมนูญปี2540ในการเส้นแบ่งในการวิเคราะห์งานนั้นผมเข้าประมาณนั้นแต่ก็มีศึกษาที่การท้ายเนี่ยแล้วก็อาจารย์เทลูดูเนี่ยผมเข้าใจว่ามันยังไม่ได้ทำงานเชิงประวัติศาสตร์ถ้าพอที่เห็นถึงดำของการเปลี่ยนแปลงหรือไอ้พลังอำนาจในพื้นที่ที่ผมก็มีความสำคัญเป็นรากที่ต่อโจทย์ของอาจารย์นั่นคือว่าเรื่องกรรมสิทธิ์หรือว่าสิทธิ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความเป็นมาในอดีตแล้วอย่างไรครับกรณีเหมือนกับว่าตอนที่นั้นแต่เหลือนั้นเนี่ยมันการเปลี่ยนแปลงกับตอบในเชิงของมาตรนั้นเนี่ยเพราะว่ามันใจภายนอกก็ CEO คือกลุ่มใหญ่ปลดคอยสำหรับเป็นที่อันนี้ก็เป็นจุดแล้วก็เป็นมีหลายกรณีหลายพื้นที่แต่ถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์เนี่ย CEO ไทยโตมาประมาณสัก30ปีแล้วนะครับแต่ถ้าเราดูถึงเรื่องการจัดการทรัพยากรมากของที่มันของท้องถิ่นอย่างเช่นถึงเราไปตรวจตาชุมชนปตทที่ภาคเหนือทั้งหมดเขามีระบบสัมพันธ์ของการจัดการจัดสรรทรัพยากรมาอย่างดีระบบเหมือนหรือระบบอื่นๆนะเป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะชัดนะครับตรงนี้เป็นที่มาของการคุยใน4-5ประเด็นอาจารย์ที่เป็นข้อขัดแย้งกับการพูดในข้อจะรู้เห็นแต่จะบอกให้ทราบตรงนี้นะครับแต่ส่วนกันคิดว่าต่อการเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนมักจะเรื่องคำว่าสิทธิชุมชนหรือจะมาในรวมตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่วาทกรรม ที่จะทำตอบโต้ของนักวิชาการหลายสายพัฒนาสายชนบทที่จะพยายามโต้กับสายตลาดหรือสายอื่นๆเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราเมื่อครูผมไปถ้าเราศึกษาการมีศึกษาในทุกๆที่ทุกๆภูมิภาคของประเทศนี่นะครับไม่ว่าจะกรณ์ของดินน้ำการจัดการสถานที่ในทุกๆนี้แล้วย้อนไปประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคำว่าสิทธิชุมนั้นเนี่ยถึงแม้เป็นคำใหม่เนี่ยแต่มันมีร่องรอยของกาจารที่มันเป็นหลักฐานมาอย่างยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเรียนเสริมของที่ท่านอาจารย์ราวดีก็คือว่าชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพมีชุมบารมีและสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างก่อนรัฐธรรมนูญก่อนจังไรอีกอย่างแน่นอนตรงนี้เป็นประเด็นท่าเดินนะครับแต่ที่เวลาเรื่องสองก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องของความผิดพลาดในเชิงสร้างอำนาจที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยบอกว่าอดีตน้องชุมชนแบบสารกระตุ้นการระบาดอย่างมีสิทธิภาพแต่โดยที่อิทธิพลของร้านและตลาดเนี่ยค่าเนี่ยยาวมากนะครับผมรู้สึกเปลี่ยนนี่จะอยู่ที่ตัวร่างมีความผิดสิทธิ์เปลี่ยนนี่น่าจะอยู่ที่ตัวแผนรัฐศิษย์ฉบับที่หนึ่งที่มาที่มีการให้นิยามของทรัพยากรเปลี่ยนไปนะครับนั่นคือว่าเมื่อเริ่มมีความผิดสิทธิ์นั้นเนี่ยนิยามของการบอกว่าทรัพยากรนี้เป็นทรัพยากรของรัฐเนี่ยมันถูกนิยามขึ้นโดยการคิดถึงแนวคิดจากตะวันตกที่ดูเรื่องสมมติว่ายกตัวอย่างเรื่องของป่าเนี่ยนะครับแนวคิดของการจัดทรัพยากรป่าในตะวันตกเนี่ยในอเมริกาก็คือการประกาศอนุรักษ์พืชอนุรักษ์ป่าเก็บครองจัดป่าทั้งหลายแล้วคอนเซ็ปต์หลังคอนเซ็ปต์ที่ดึงกรรมสิทธิ์จากที่เนี่ยมาเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐแล้วบอกทรัพยากรเหล่านี้เป็นทรัพยากรของรัฐรัฐเท่านั้นคือผู้ที่จะเข้าไปที่เกิดประสิทธิภาพนั้นดูแลป่าปกปักรักทรัพยากรเหล่านี้ก็จึงเป็นจุดแบบที่มีความสำคัญมากที่ทำให้เกิดนะฮะเกิดรอยแตกหักในทางคิดระหว่างสิทธิคนหรือว่าสิทธิทรัพย์นั้นเป็นของรัฐผมคิดว่าวันตรงนี้หรือจังหวะตรงนี้เป็นช่วงที่มีความสำคัญทีนี้อยากจะเรียนย้ำว่าเพื่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นถึงส่วนรวมเป็นมั่งเนี่ยนะถูกดึงออกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐมันก่อให้เกิดอะไรในทางตลาดของเราในฐานะที่ดูแลศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเราพบว่าความเจ้าของการผูกความพันระบบมันต่อเนื่องกันตัวชุมชนและสกอร์โดยป่าไม้หรือน้ำต่างๆเนี่ยมันถูกฆ่าออกมาครับสิ่งที่เคยรู้สึกว่าคือซุปเปอร์มาร์เก็ตของเขาป่าคือตลาดของเขาของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงชั้นที่ตลาดน้ำเนี่ยได้ที่เขาเคยดำเนินอยู่เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่มันถูกฆ่าหรือว่าความรู้สึกที่มันถูกฆ่าไปนั้นเนี่ยขอให้เกิดความรู้สึกความเจ้าของนั้นลดลงไม่ความเป็นเจ้าของลดลงคืออะไรฮะก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่าต้องดูแลก็ตลอดมาให้มันมีความยั่งยืนเมื่อเขาได้ถูกอิทธิพลของตลาดเข้ามาว่าเขาต้องขยายพื้นที่หลังจากการรับเขียวหรือทางการเกษตรขึ้นมาหรือว่าเงินเข้ามาขอให้ฝังไม้ทลายป่าเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่ต้องทางจ่ายนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่ามันจะไม่เห็นถึงความทีนี้อีกประเด็นหนึ่งจะถามนะครับที่อยากจะคุยนะครับที่จะทำการวิเคราะห์ในเรื่องของโครงสร้างอำนาจที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเพราะเวลาเราดูถึงของโครงสร้างอำนาจการเปลี่ยนแปลงไปแล้วอาจจะไม่สามารถจะมองแยกออกจากโครงการประชาธิปไตยที่การเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับถ้าเราพูดถึงอะไรพูดถึงว่าอดีตที่ผ่านมาเราสถาปนาสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยตัวแทนที่ก็เป็นแนวคิดหรือรากฐานของปีคิดเนี่ยที่เรามอบกรรมสิทธิ์บางอย่างของประชาชนในวันเลือกตั้งให้กับผู้แทนในการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรแต่ปัจจุบันเราเห็นกระบวนการแบบฝากที่เรานี้แฝงใจด้านพลเมืองซึ่งคำใช้การประชามติแล้วก็แต่งใช้คำว่าการร่วมหรือกระบวนการรู้ซึ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นมาของสิ่งที่ผมใช้คำว่าเป็นกระบวนการแบบใจภาคพลเมืองความหมายของการมีประชาธิปไตยในภาคพลก็คือว่าเป็นความพยายามเราที่จะเชื่อว่าตัวพลเมืองเองตัวชุมท้องถิ่นเองตัวชาวบ้านเองเนี่ยมีสภาพและมีความน่าและมีสภาพในการที่จะดูแลรักษาจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติเขาตรงนี้เป็นมองของคนละไปอำนาจในเรื่องที่ผมคิดว่าเราอาจจะสามารถที่จะแยกออกจากการวิเคราะห์ได้ในแยกจากข่าวต่อไปที่เขาก็คือในเรื่องความเป็นในระดับพลเมืองก็คือว่ามีคำกล่าวกันทั้งนั้นรัฐหรือรัฐบาลเนี่ยมันมีความหยัด คุณอาจจะเกินไปที่ใครดูแลปัญหาเล็กๆนะครับในระดับคุณในระดับพื้นที่อย่างมีคุณค่าตอนนี้นะกระเหลือเนี่ยผมว่าตัวรัฐบาลเนี่ยเขามองถึงความซับซ้อนถึงพลวัตถึงจริงๆของวิธีเกิดขึ้นที่ไหนนะครับรัฐมีแต่ที่จะมองปัญหาเล็กแต่ว่าวิธีคิดของรัฐก็ลดเงินกว่าที่จะแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนและใหญ่ใหญ่ตรงนี้คือที่มาของว่าเราอะไรเราถึงจะต้อง empowerของชุมชนการเข้ามามีส่วนของชุมชนอย่างหนึ่งมากขึ้นนะครับประเด็นอีกสองเด่นครับที่ท่านทำมาที่นี่นะครับอีกประเด็นคือประเด็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศผมคิดว่ากำลังมีบทบาทที่มีความสำคัญและพูดถึงว่ากติการะหว่างชนนั้นเนี่ยเป็นคือแค่บวกและง่ายแล้วนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยผมเองก็ด้วยกับเป็นอาจารย์อย่างมากว่าในเรื่องนี้เนี่ยที่เราพยายามศึกษาดูกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือว่าในนามของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกนั้นเนี่ยองค์กรเป็นทั้งแต่ละประเทศมาองค์กรโลกหลายเนี่ยนะครับก็พยายามจะสร้างกติกามารยาทในนามของผู้ชมเนี่ยแล้วก็มาบอกประเทศเราเนี่ยคุณต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรจะมีระบบมาตรฐานอย่างไรจะมีระบบอาชีพอย่างไรจะมีclean development mechanism ควรจะมีการในการรักษาโลกร้อนลดพลภาวะลดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไรบ้างผมคิดว่าในนามของความเป็นที่เป็นผู้ส่งและพยายามจะมาแก้ปัญหาของโลกนั้นเนี่ยผมว่ามาตรการเหล่านี้อาจจะเป็นกรอบดีถ้าเราใช้ถูกต้องแต่เราไม่ค่อยเนี่ยกรอบเหล่านั้นเป็นกรอบที่เหมือนเสมือนจับมหาอำนาจที่จะมาครอบงำเราแล้วทับส่วนเกินเป็นส่วนที่เราเองจะมีความเสี่ยงเป็นจำนวนตัวอย่างที่ผมในหลายแห่งว่าอย่างกรณีประเด็นโลกร้อนนี่นะครับก๊าซส่วนหนึ่งที่ส่วนอย่างมากในการคอนโทรลจับเรื่องปัญหาโลกร้อนก็คือก๊าซมีเดนก๊าซมีเดนเกิดขึ้นส่วนไหนบ้างส่วนที่ทำที่สุดก็คือการทำเกษตรโดยหน้าข้าวอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดเราต้องตามกระบวนและกลไกเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าประเทศที่เป็นประเทศทางการเกษตรและเป็นประเทศส่งออกข้าวอาจจะต้องมีครบอย่างรุนแรงถ้าเราใช้มาตรการเข้ามากดทับคนของเราเองอย่างแท้แท้ลองคิดดูความคุ้มค่าของก๊าซเป็นจบที่ประเทศไทยผลิตออกมาเมื่อเทียบกับประเทศต่างของโลกเนี่ยเรามีแบบพูดอย่างนี้เรื่องว่าเราไม่ต้องทำอะไรเราควรจะต้องทำตรงก็ได้ของความเป็นของโลกเพราะฉะนั้นการดูถึงของโลกก็สำคัญต้องยอดแย่และสุดท้ายนี้เกี่ยวกันบทนี้เนี่ยใช้คำว่าการจัดการของอำนาจที่ครอบคลุมสองสิ่งเข้าหากันสองเรื่องคือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติกับเรื่องสิ่งแวดล้อมตรงนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับยอดเหมาะเพราะว่าเวลาเราคุยเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องใส่ไปดูเรื่องนิเวศประการในเชิงนิเวศซึ่งดินเรื่องน้ำเนี่ยปะมากนะครับตอนที่เราพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยอาจต้องมีนิสัยการมองเรื่องความคิดเรื่องการต่อของภาพประกอบพอเกิดขึ้นตอนมีระยะอาจจะเป็นการที่บอกถ้าเราจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างธรรมอันนี้เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีพลังอะไรบ้างวันนี้ท่าน20,000คนเนี่ยลุกขึ้นมาที่ยอมที่จะให้ลงไฟฟ้าขึ้นมาผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างสังคมที่มีความสำคัญแล้วมันบอกอนาคตว่าจังหวัดระยองนั้นจะไปอย่างไรตรงนี้เป็นประเด็นที่ขออนุญาตเรียนสายเท่านี้นะครับอาจารย์ประภาส
ข้อสองคือการดูชุมชนเป็นตัวคำถามแล้วก็เชิญต้นต้นเขาเองก็ขอให้คุณอาจารย์ขอความเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับแนะนำข้อเสนอแนะของอาจารย์นะคะนี่ก็เหมือนกันก็มีข้อขัดแย้งเป็นข้อเห็นด้วยถ้าอย่างนี้อยากจะสรุปอย่างนี้นะคะว่าถ้าเราพูดถึงโครงสร้างเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมากหรือว่าในเชิงสถานนะคะจริงๆที่เขาถึงอยู่บ้านแต่ว่ามันอาจจะตายอยากจะสรุปในกรณีของธรรมชาตินั้นจะมีสามช่วงเวลาช่วงแรกยุคอนาธิปไตยที่เปลี่ยนความคิดหรือเข้ามาทำให้ทำได้ระบบทรัพย์สินเอกชนนะคะทรัพย์หรือว่ามีการเป็นกระแสหลักขึ้นมาข้อคำว่าทรัพย์สินนี้นะคะตรงนั้นเนี่ยมันในช่วงของอนาคตซึ่งงานศึกษาต่างก็เขียนได้ตรงนั้นชัดเจนมากข้อที่สองที่มันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือสิทธิอนุชาติผู้ถือค่ะก็คือในของการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะที่ทำให้รัฐมีบทบาทขึ้นมานั่นเป็นเรื่องเล็กของเรื่องประมาณช่วงนี้ค่ะที่รัฐเริ่มเข้าบทบาทในเรื่องของการจัดการชนแล้วสุดท้ายนะคือช่วงของการว่าสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้ของที่ชุมชนแต่ยังก็ยังเห็นด้วยอาจารย์ในเรื่องที่ว่ารัฐธรรมนูญที่จะให้สิทธิเองนี่เป็นตัวสมควรของโครงการภาคประชาชนเกิดขึ้นมาแล้วนั้นนะคะแล้วอยู่ดีก็สรุปว่าใช้เกณฑ์รับเงินกันให้ชุมชนสองขบวนที่ดังขันมากๆขบวนที่หนึ่งก็คือขบวน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขบวนการคือขบวนเรื่องแปลงเงินชุมชนนะซึ่งคนสำคัญที่สามารถแข่งขันเคลื่อนในเรื่องเปลี่ยนแปลงในช่วงปี2550ได้นะคะอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะพูดเรื่องที่สองประเด็นสุดท้ายที่อยากจะให้เป็นนิดนึงนะคะก็คือรูปภาพสักครู่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการแสดงลุ่มน้ำที่เชียงใหม่นะตรงนี้เป็นที่น้ำนะคะเป็นมิสซิสซิปปีของสหรัฐมีการศึกษาที่เจนมากว่าการลุ่มน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ทำตรงนี้เนี่ยมันหลงเหลือมาดามประจำตั้งแต่สมัยพระองค์ยังนะคะที่แสดงหลายอย่างที่ต้องทำร่วมกันตรงนี้เนี่ยถือข้อแล้วก็ปรับประมาณ700ปีแล้วอันนี้แสดงให้จริงๆในเรื่องกระบวนการโดยชุมชนเนี่ยมันทำได้แต่ว่ากระแสที่มันผ่านเข้ามาชุมชนจะปรับตัวเขาจะติดตามเหล่านี้อย่างไรนั่นเป็นประเด็นนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้เสนอบทความนะคะขออนุญาตจบการเสนอบทแรกในสำหรับภาคบ่ายนะคะขอขอบคุณท่านยังสัตว์ประการได้กับคุณอวดีติดอาจารย์ชมบุญและยังสัตว์ประการอนุชาทรงสมุนนี้ด้วยนะคะก็ที่ยังถือขอเพียงแค่ยังคณะจะดีบริหารคณะสัตว์